Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 7 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលឆ្មក់វាយប្រហារលើភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សារុស្ស៊ីថាបានទប់ស្កាត់ជាមុនការដាក់គ្រាប់បែកនៅអាគាររដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្តសួរកម្ពុជាអំពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងជំរុញកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យតុលាការសួរលោកកឹមសុខាអំពីបាតកម្មនានាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធទៅកាន់សម័យប្រជុំរួមរបស់សភានៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលដែលលោកស្រស់ស្វែងសរសើរសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋបាលលោកជំរុញឲ្យសមាជិកសភាអនុម័តជំនួយសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាក់មុនការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតរបស់លោកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាលោកមានគម្រោងជូនដំណឹងថ្មីៗស្ដីពីការជឿនលឿនរបស់យើងនិងបង្ហាញមេគានៅពេលខាងមុខលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាប្រធានបទនានាដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃឱសថបណ្ដលសន្ទុះបំណុលរបស់និស្សិតសិទ្ធិនៃការពន្លត់កូននិងការត្រួតត្រាអាវុធសន្ត្រកថានេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលវាទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលថាលោក Biden នឹងប្រកួតនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំដោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020សន្ត្រកថានេះក៏កើតមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ជំរុញឲ្យសភាអនុម័តជំនួយសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលនិងនៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ជាការបិទទ្វារបន្ទាប់ពីសន្និសីទរបស់លោក Biden សមាជិកសភារដ្ឋ Alabama លោក Katie Britt នឹងថ្លែងសារឆ្លើយតបសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាខ្លួនបានវាយឆ្មក់និងបំផ្លាញទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងខាន់យូនីសនិងបានរកឃើញឃ្លាំងផលិតអាវុធមួយកន្លែងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានធ្វើប្រតិបត្តិការផងដែរនៅភាគកណ្ដាលតំបន់ហ្គាហ្សាដោយបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រហែល10នាក់ក្នុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីស្រាអែលអ្នកសម្របសម្រួលស្ដីទីផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយការពិថៃពុទ្ធាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនភៀសខ្លួនដែលជាប់កោននៅជិតទីក្រុងរ៉ាហ្វាតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សាជាប់ប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានចាប់ដើមចាក់ចេញពីតំបន់នោះដោយសារពួកគេខ្លាចការព្រមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ដែលថានឹងវាយលុកលុយដោយយោធានៅត្រឹមខែតមអាហាររ៉ាម៉ាដុនរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលខាងមុខនេះអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងជម្លៀសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន ទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពមុនការវាយប្រហារលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាកាឡាប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថានឹងជម្លៀសពួកគេនៅទីទៅទីណានោះទេសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬ FSB បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាខ្លួនបានបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធជាតិបេឡារុស្ម្នាក់ដែលបានរៀបចំផែនការបំផ្ទុះអាកាសរដ្ឋបាលក្នុងតំបន់ Karelia ក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងនាមឲ្យប្រទេសអ៊ុក្រែនទីភ្នាក់ងារ FSB បាននិយាយថាបរិសុទ្ធនោះបានរៀបចំគម្រោងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍គ្រឿងផ្ទុះដើម្បីវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Olonets ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល250គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងហ្វាំងឡង់ទីភ្នាក់ងារនោះបានចែករំលែកវីដេអូដែលបង្ហាញពីពួកមន្ត្រីបិទអាកាសនោះនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហើយបន្តមកបានបាញ់បន្តមកវីដេអូបានបង្ហាញពីសាកសពនៅលើដីមិនមានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗដោយពួកមន្ត្រីអ៊ុក្រែនអំពីបញ្ហានេះទេសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យខ្ទរទីក្រុងអូឌីសាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលូវឡូឌីមីសេលីនស្គីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកលោកគីរ្យាកូសមីតសូតាគីសបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនោះមានដឹកនាំក្រិកបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីបានជិះនៅក្នុងរថយន្តនៅពេលដែលពួកគេបានឮការផ្ទុះនោះដែលលោកបាននិយាយថាជាការរំលឹកភ្លាមៗថាទីក្រុងអូឌីសាពោពេញដោយសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីហ្សេលេនស្គីបានមានប្រសាសន៍ថាការផ្ទុះនេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រីអឺសេឡាហ្វុនដែលឡាយិនបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថ្កោលទោសអ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាជាការវាយប្រហារថោកទាបក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំក្រិកលោកស្រីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាការប៉ុនប៉ងថ្មីខាងភេរវកម្មដោយរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយកន្លែងនៅលើកោះមួយនៅឯសមុទ្រភាគនិរតីរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលខ្លួនសម្លឹងចំពោះទៅរកការពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភកើនឡើងអំពីការពង្រីកវត្តមានរបស់ចិននៅក្នុងដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនេះនិងការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាល់ឌីវមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនេះដែលមានឈ្មោះថា INS ជាតាយុស្ថិតនៅលើកោះមីនីខុយដែលជាកោះស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៅក្នុងដែនប្រជុំកោះលាក់សាត់ប៊ីបដែលស្ថិតនៅចំផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនេះខ្លះជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកទី2របស់ឥណ្ឌានៅលើប្រជុំកោះនេះនឹងមានចម្ងាយជិតប្រទេសម៉ាល់ឌីវជាងគេបន្ទាប់ពីបានបង្កប់ឲ្យកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនេះកាលពីថ្ងៃពុធមកមានវិជាការកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាលោកនាយឧត្តមនាវីហារីគុមារបាននិយាយថាវាសំខាន់នៅក្នុងការទទួលស្គាល់តម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ពង្រឹងការតាមដានឬចំពេលដែលមានស្ថានភាពវិវត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាទូទៅនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Press Trust of India កងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខនៅឯកោះសំខាន់នានាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកាសអំពីការស្ថាបនាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកថ្មីនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសម៉ាល់ឌីវដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីតាំងពីខែវិច្ឆិកាមុនមកបានងាកទៅកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងរបស់ឥណ្ឌាមន្ត្រីនគរបាល8នាក់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលនិងដកមុខតំណែងក្រោយពីនិតឃើញមានសារធានញៀនដែលជាល្មើសដែលជាអំពើល្មើសនឹងវិន័យនគរបាលនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងសេចក្តីប្រកាសស្ដីពីការបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិចុះថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021បតាមសេចក្តីប្រកាសបណ្ដឹងចេញពីការងារមន្ត្រីទាំង8នាក់នោះមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗហើយខ្លះជាមន្ត្រីនៃការិយាល័យអនុវត្ត នីតិវិធីនិងគ្រប់គ្រងកន្លែងត្រៀមបណ្ដឹងចេញមកពីផ្នែកគ្រប់គ្រងពលករនៅប្រទេសក្រៅនិងនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលផ្នែកទ្វារព្រំដែនជាដើមលោកទូសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអ្នកទាំង8អ្នកនេះត្រូវបានរកឃើញថាប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនទើបពួកគេត្រូវបានបណ្ដឹងចេញអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះលោកសោសុខារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បទបញ្ជាទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យចាប់ផ្ដើមរៀបចំនិងចេញយុទ្ធនាការធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមួយបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបណ្ដេញមន្ត្រីនគរបាលប្រមាណ100នាក់ចេញពីក្របខណ្ឌនគរបាលក្រោយរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបន្តសួរកម្ពុជាអំពីមូលដ្ឋានទ័ពរៀមនិងជំរុញកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យតុលាការសួរលោកកឹមសុខាអំពីបាតុកម្មនានាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលជួយអេតមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងជំនួបរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel J. Crittenbrink នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកបានចោទសួរនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាការជំរុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel J. Crittenbrink ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី26និងថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនេះលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកទៀសេហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកក៏បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានរួមមានសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Daniel J. Crittenbrink បានលើកឡើងថាលោកបានជួបនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀសេហាអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរលោក Daniel J. Crittenbrink បន្តថាភាគីទាំងពីរក៏បានជជែកគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងតែមានដូចជាការអនុវត្តតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងការកោតទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកម្មវិធីជំនួយបរទេសប្រតិបត្តិការស្វែងរកអតិថិធិហ៊ានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួននៅកម្ពុជានិងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
We also address candidly other areas including areas of difference related to issues such as human rights.
យើងក៏បានលើកឡើងអំពីផ្នែកផ្សេងទៀតរួមទាំងផ្នែកនៃភាពខុសគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការជួញដូរមនុស្សនិងលំហសេរីភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីនិងឯករាជ្យខ្ញុំក៏បានជម្រាបជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចាត់ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យដែលសម្លេងទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់ឮគោរពហើយអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានការពារ
បើតាមសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខឧបការីអាមេរិកអំពីវឌ្ឍនភាពនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្នុងជំនួបនេះសម្ដេចធិបតីនឹងឯកឧត្តមដានីយ៉ែល ជេខេដេមប្រីងបានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតលើវិស័យដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជនព្រមទាំងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកដានីយ៉ែល ជេខេដេមប្រីងបានដឹងថាលោកបានពិភាក្សាអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់អាមេរិកលើមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលចិនកំពុងជួយធ្វើទំនើបកម្មនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់សំណង់ទាំងនោះ
I will state this very clearly and transparently that we did discuss issues related to Ream Naval Base and I think that as the United States
យើងបច្ចុប្បន្នពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នឹងដំណាភៀពពីមុនមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកូបំណងនិងវិសាលភាពនៃការសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក៏ដូចជាទុននាទីដែលយោធារបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកំពុងដើរតួក្នុងដំណើរការនេះហើយនឹងការប្រើប្រាស់កន្លែងសំណង់មូលដ្ឋាននេះក្នុងពេលអនាគត
យ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគោរពគោលជំហររបស់កម្ពុជាហើយធានាថាប្រទេសជាដៃគូក្នុងតំបន់អាចធានានូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានបកស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារថាមូលដ្ឋាននេះនឹងមិនអាចក្លាយជាទីតាំងប្រដាប់មុខរបស់កងទ័ពចិនទេហើយជាងនេះទៅទៀតមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមយុទ្ធបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការលើកឡើងរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជារឿងដដែលដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏បានពន្យល់និងថែមទាំងបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទៅមើលដល់ទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរៀមផងដែរកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថាកម្ពុជាប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការជ្រៀតជ្រែករដ្ឋឯករាជ្យនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានបរទេសណាសាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពនៅកម្ពុជាឡើយគូរំលឹកថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សំណង់នានានៅមូលដ្ឋានបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការធ្វើទំនើបកម្មនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការសង្ស័យថាអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននាពេលណាមួយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទប់ទល់នឹងអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់រីកាប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នៅមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗជា Video Video ឯកសារ Video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asayathan.x.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានសួរលោកកឹមសុខាអំពីតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងបាតកម្មដែលរៀបចំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់និងនៅទីតាំងផ្សេងទៀតក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាថាកូនក្តីបានបដិសេធមិនឆ្លើយរាល់សំណួរដែលធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាដំបូងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានបន្តបើកសវនាកាលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានសាលាដំបងផ្ដន់ទោសពីបទក្បត់ជាតិហើយត្រូវដាក់ឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំនៅក្នុងសវនាកាលើកទី4នៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកកឹមសុខាត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះចោទសួរសារជាថ្មីទៀតអំពីការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់តំបន់ផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលបានកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នេះបតាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានដែលចូលរួមស្ដាប់សកម្មភាពនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្រៅសាលាឧទ្ធរថា
មួយព្រឹកនេះការសួររិញដោតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបាតកម្មហើយបាតកម្មនេះសូម្បីតែលោកប្រធានព្រះរាជញ្ញាក៏លោកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាតកម្មនោះតើបាតកម្មដូចជានៅទីលានជាតិបតីក៏ដូចជានៅផ្លូវវែងស្រេងក៏ដូចជានៅកំពង់ចាមនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរអត់ហើយជនជាប់ចោតនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មផនគាត់គឺបាតកម្មនៅទីលានជាតិបតីហើយអ្វីដែលគាត់ទៅកំពង់ចាមគឺក្នុងនាមគាត់ឃើញកម្មករធ្វើបាតកម្មគាត់ទៅក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រណាហើយមួយព្រឹកនោះគឺសួរដេញដោតតែប៉ុណ្្នឹងទេ
សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកអង្គឧត្តមប្រាប់អ្នកកសែតថាមានការសួរលាយឡំមកលើកូនក្តីលោកជុំវិញការធ្វើបាតកម្មនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក៏ដូចជាការសួរដេញដោតខុសនីតិវិធីលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងតាកតងតែរឿងបាតកម្មហីសួរដូចច្បិចក៏ខ្នេះតិចនោះតិចវាអត់ចំប្រធានបទអីមួយអ្នកណានៅឃើញអីសួរនឹងអញ្ចឹងវារនៅឃើញអាចចូលទៅនោះតិចមកនេះតិចទៅណារោប៉ិតប្រកបតែគ្រាន់វល់ជុំវិញរឿងបាតកម្មអីឆ្នាំហើយតតឬកាតបាបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទេហើយអាយដងសខាគាត់បានបញ្យល់ច្បាស់លាស់ហើយពីរឿងគូម្ដងនៅនៃកាតបាហ្នឹងហើយលទ្ធផលក្រោយពីកាតបាយើងបានផ្សព្វផ្សាយចូលរួមរូបរួមគ្នាអីហោះហាយចប់ទៅហើយអញ្ចឹងនិយាយតែរឿងហ្នឹងទេ
អ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីការពារក្តីមួយរូបទៀតឲ្យលោកកឹមសុខាថ្លែងថាកូនក្តីបានសុំមិនឆ្លើយចំពោះសំណួរភាកច្រើនដែលលោកធ្លាប់ផ្ដល់ចម្លើយរួចហើយនៅចំពោះមុខក្រុមចៅក្រមនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនេះ
ធម្មតាសួរភាកច្រើនគឺជាសំណួរដែលគាត់បានឆ្លើយរួចហើយនៅសាលាដំបូងណាអញ្ចឹងក៏ឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏អាចបានឆ្លើយអីភាកច្រើនគឺគាត់បានឆ្លើយអីទៀតទេនៅក្នុងសាលាអូតូនេះដោយគាត់បានបញ្ជាក់ថាចម្លើយគាត់មានរួចហើយគឺនៅសាលាដំបូង
កាលពីឆ្នាំ2023លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសពីបទសន្តិភាពភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិជាមួយនឹងការផ្ដន់ទាទោសនោះសិទ្ធធ្វើនយោបាយទាំងអស់របស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះត្រូវបានដកហូតហើយលោកក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបជុំបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគិតចាប់តាំងពីការបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាធរភ្នំពេញអញ្ញាធរចម្រោះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាលេចមុខចេញពីរថយន្តនៅរាល់ពេលដែលលោកត្រូវគេដឹកចេញពីគេហដ្ឋាននៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកមកសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមស្ដាប់និងតាមដានសកម្មភាពផងដែរលោកយីសុកសាន់មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកកសែតបានចូលយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ព្រោះសកម្មភាពនេះជាសកម្មភាពសាធារណៈ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបន្ទាប់ពីសកម្មភាពនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកកឹមសុខានឹងត្រូវមកបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីទៀតនៅសាលាឧទ្ធរនាថ្ងៃទី21ខែមីនាដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពលើកទី5របស់លោកបតាមេធាវីលោកអង្គឧត្តមសកម្មភាពដែលត្រូវបានកំណត់ថានឹងធ្វើឡើង9លើកនៅសាលាឧទ្ធរអាចនឹងបញ្ចប់មុនកាលកំណត់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកខុនលៀងម៉េងធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខានៅសាលាក្តីជាន់ខ្ពស់នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកចំនួន9លើកដោយមិនមានការប្រែប្រួលនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងមែលប៊នដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធអង្គការតំបន់អាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីបង្ហាញការប្តេជ្ញាខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរតាមរយៈការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានាមេដឹកនាំកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលី ក៏មើលឃើញឱកាសនៅក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រពខូបលើកទី50ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងអូស្ត្រាលីនិងអង្គការតំបន់អាស៊ានមានទទួលសមាគមអាស៊ានរួមមានកម្ពុជាផងដែរនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបដិញ្ញាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីក៏មើលឃើញឱកាសដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីផងដែរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងមែលប៊នចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នៅក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថានដ៏ស្មុគស្មាញភាពមិនប្រកបប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រមេរដ្ឋនំទាំងនោះបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមប្រកាន់ខ្ជាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់ដោយផ្អែកលើច្បាប់និងកំណត់អនាគតរួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាភាពជាដៃគូរយៈពេល50ឆ្នាំរបស់យើងបានកំណត់ទីតាំងយើងឲ្យបានល្អដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្ននិងដែលកំពុងរីកចម្រើននិងបញ្ហាប្រឈមដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់អនាគតដែលមានសុវត្ថិភាពធន់នឹងវិបលភាពយើងប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមមក្នុងការបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាទាញយកឱកាសដែលមានដើម្បីបង្កើនភាពជាដៃគូរបស់យើងយើងប្រពខខប់50ឆ្នាំនៃភាពជាដៃគូរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយស្វាគមន៍ភាពជាដៃគូនាពេលអនាគតនៅចំពោះមុខយើងភាគីទាំងពីរក៏បង្ហាញឆន្ទៈនៅក្នុងការរក្សានិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់តាមរយៈការអនុវត្តរបៀបវរៈស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខតាមរយៈយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រឆាំងអុក្រិតកម្មឆ្លងដែនរួមទាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍គួររំលឹកថាក្នុងវិស័យការពារសន្តិសុខប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតទល់ការបង្កើនភាពកុលឿនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានខ្លះត្រូវគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសចិនបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសថាអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីគឺជាដៃគូដ៏ស្និទ្ធស្នាលនិងថាទំនាក់ទំនងនេះបានរីកលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ដែលនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងសម្រាប់ប្រជាជនហើយបើកផ្លូវឲ្យដំឡើងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីឆ្នាំ2021បតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាទំនាក់ទំនងអាស៊ានអូស្ត្រាលីតែងតែឈរលើបំណងប្រាថ្នារួមក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការជឿជាក់គ្នានិងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបើនិយាយពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសការគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យជាច្រើននៅកម្ពុជាបតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីមើលឃើញពីឱកាសនៃការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ផលិតភាពកសិកម្មនិងជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតាន់សុងហ្វ្រង់ស័របានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថា
សូមជម្រាបថាកម្ពុជាអូស្ត្រាលីមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាយូរអង្វែងជាង7ទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយហើយអូស្ត្រាលីជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់ជួយខ្លាំងហើយជួយច្រើនណាស់ពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្វែងរកសន្តិភាពជូនកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហើយក្នុងគ្រានេះអូស្ត្រាលីបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងក្នុងវិស័យគន្លឹះជាច្រើនដូចជាកសិកម្មសុខាភិបាលការបោះសម្អាតមីនសន្តិសុខនិងការពារសន្តិសុខឡាក់
អ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះបង្ហាញថាអូស្ត្រាលីមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ខណៈព្យាយាមបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីកាន់តែល្អប្រសើរបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះ អូស្ត្រាលីមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់អាស៊ានសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ខ្លួននិងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយអាស៊ានក៏ស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមរបស់អូស្ត្រាលីផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលថាអាស៊ានក៏សាទរចំពោះការចូលរួមនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អូស្ត្រាលីដែរដោយសារតែអាស៊ានជាទូទៅគឺអាស៊ានមើលឃើញថាបើសិនជាខ្លួនអាចពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានជាពិសេសប្រទេសដែលមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនឹងល្អប្រសើរអាស៊ានអាចនឹងការពារមិត្តភាពរបស់អាស៊ានមិនឲ្យបែកបាក់ហើយមិនឲ្យចាប់ខាងនៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអញ្ចឹងហើយអូស្ត្រាលីក៏មើលឃើញពីចំណុចត្រង់នឹងរបស់អាស៊ានដែរបានគាត់ជាមថ្មីពង្រឹងហើយនឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍអាស៊ានឲ្យមានវិបុលភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទ
នៅពេលនិយាយពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈបើកលំហសេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាលោកសុននរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះ
ដោយយើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានការពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកាត់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយើងមានលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវាគ្មិនយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងប៉ះពាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតើលោកមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតដែលយើងហៅកាត់ថាស៊ីដាហ្នឹងបាទគាត់បានដើរតួនាទីសំខាន់មែនតើនៅក្នុងការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនបាទមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ91ម្លេះនៅក្នុងនៅក្រោមរូបភាពជាម្ចាស់ជំនួយផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទផ្នែកអាហារផ្នែកស្បៀងនឹងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបាទដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីសំខាន់តាំងពីនៅក្នុងចំនួនរដ្ឋកម្ពុជាមកម្លេះក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិជាច្រើនហើយមានការបោះឆ្នោតប្រទេសស៊ុយអែតហើយនិងស៊ីដានឹងក៏បានបង្វែរធនធានដែលខ្លួនមាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសនឹងដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ហើយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតគេបានកំណត់ថាការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជានឹងឲ្យអាចឈរខ្លួនឯងបានឲ្យអាចមានការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមនឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទិសដៅនៃការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់ស៊ុយអែតនឹងបាទដូច្នេះស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីសំខាន់ហើយលក្ខណៈពិសេសដែលយើងអាចនិយាយថាពិសេសត្រង់ថាប្រទេសស៊ុយអែតគឺបដោតនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យប្រទេសនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋហើយប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងអាចឈរដោយខ្លួនឯងបានហើយអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវិស័យដទៃទៀតដែលជាអធិភាពរបស់ប្រទេសនឹងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស៊ុយអែតគឺគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានចេញពីជំនួយនេះគឺយើងមិនអាចវាស់បានទេដោយសារវាធំធេងហើយយើងសោកស្ដាយខ្លាំងបាទសោកស្ដាយខ្លាំងដោយសារស៊ីដាបាន ប្រទេសស៊ុយអែតហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដកទាំងការទូតហើយនឹងស៊ីដានឹងចេញតែម្ដងបាទដែលជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូលបាទ
យើងឃើញថានៅមុនការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជាការជួយទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏បានបិទស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែម្ដងតាមក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហើយបង្វែរជំនួយនោះមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុងក្រោយនេះការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតើមូលហេតុអ្វីដែរដែលខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានសម្រេចដូច្នេះតើលោកបានដឹងអំពីមូលហេតុទេបាទ
មូលហេតុផ្លូវការដែលយើងបានចែកពិភាក្សាបានឃើញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគឺមានហេតុផលសំខាន់ពីរបាទហេតុផលទី1គឺភាពរង្គោះរង្គើនៃអស្ថិរភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាទដោយក្នុងនោះមានមូលហេតុដែលធំជាងគេគឺសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមានរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនបាទដែលបានគម្រាមកំហែងដល់អសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងហើយដោយសារប្រទេសស៊ុយអែតជាប្រទេសដែលធំហើយនៅកៀកបាទនៅកៀកទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរុស្ស៊ីនឹងជាក្តីបារម្ភធំផ្នែកសន្តិសុខបាទហើយជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ស៊ុយអែតនឹងធំធេងបាទដូច្នេះអធិភាពចម្បងរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដោយសារមានសង្គ្រាមកំពុងតកើតមានគឺរឿងអសន្តិសុខរឿងលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃចំនួនហ្នឹងមកតំបន់ដូចជាប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហ្នឹងអាចធំបាទដូច្នេះធ្វើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយបានចាប់យកអន្តរភាពនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពហើយការការពារខ្លួនបាទការការពារខ្លួនបែបយោធាហ្នឹងជាអន្តរភាពចម្បងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវដូរទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រការប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺគាត់ត្រូវតែចូលជាសមាជិកភាពរបស់ NATO បាទនៅក្នុងការចូលហ្នឹងគឺចំណាយធនធានច្រើនមែនទែនតាមដែលយើងដឹងគឺប្រទេសជាសមាជិកត្រូវចំណាយថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រឡោះ 1.5 ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ហ្នឹងបាទជាទំហំមួយដែលមានរាប់ពាន់លានដុល្លារឯនោះបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យស៊ុយអែតហ្នឹងរកធនធានដើម្បីប្រគ្រប់នៅរាល់តម្រូវការដែលខ្លួនគិតថាជាអាទិភាពសំខាន់មូលហេតុទី2គឺមានការសិក្សាជាច្រើនដែលខាងទីភ្នាក់ងារស៊ុយអែតខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏អ្នកជំនាញឯករាជ្យសិក្សាគេបានរកឃើញថាទោះបីជាស៊ុយអែតបានវិនិយោគច្រើនមែនទែនបាទអាចរាប់ពាន់លានដុល្លារមកកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការពង្រឹងសង្គមនឹងឲ្យស្អាតស្អំឲ្យមានសុចរិតភាពការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយការកែសម្រួលសេវាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអប់រំសុខាភិបាលលេខដើមហើយនឹងវិស័យអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេវិនិយោគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនឹងមិនសូវជាមានទេបាទហើយការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនេះគេបានសន្និដ្ឋានឃើញថាកម្ពុជាយើងមានការដើរថយក្រោយទៅទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តរបស់កម្ពុជាទៅលើបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពើពុករលួយហើយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងបាទមានការថមថយទៅវិញដូច្នេះគេត្រូវធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីផលដែលចេញអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាថវិកាចេញអំពីការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋគេនោះបាទធ្វើឲ្យគេពិចារណាចំណុចទី2នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវសមហេតុផលបាទដោយសារខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសស៊ុយអែតចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជំរុញឲ្យប្រទេសនឹងស្អាតស្អំប្រទេសនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋជាដើមការថយចុះនេះមានកត្តាច្រើនដែលយើងគិតថាស៊ីដាគួរតែនៅបាទនៅទៅវិញឲ្យបង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមាននឹងមកលើតួអង្គបាទតួអង្គផ្សេងៗដែលអាចជំរុញឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយជាដើមបាទហេតុផលទី2ខ្ញុំគិតថាដោយសារថមថយហ្នឹងស៊ីដាមិនគួរដកថយទេគួរតែវិនិយោគបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែវិនិយោគឲ្យត្រូវគោលដៅដើម្បីរុញបាទរុញឲ្យការវិវត្តអវិជ្ជមានហ្នឹងទៅជាវិជ្ជមានទៅវិញបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA យើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្ដាច់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានលោកប៉ាច់ពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិន
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក
លោកពេជ្រពិសីខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជារបស់លោកក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារអង្គការរបស់លោកក៏ទទួលបានជំនួយមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតើលោកអាចនិយាយជារួមអំពីថាតើការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ះពាល់ប៉ុន្មានអង្គការដែរហើយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្ដេចបាន
ការសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីអេតនៅក្នុងការដកស៊ីដាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ីអេតហ្នឹងគឺសឹងតែធ្វើឲ្យមានការដួលរលំនៅស្ថាប័នសំខាន់ៗដែលធ្វើការបាទធ្វើការរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនិងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋសឹងតែដួលរលំតែម្ដងមូលហេតុដោយសារយើងបានលើកពីដើមហើយថាប្រទេសស៊ុយអែតបានយកចាប់យកនៅយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រការភ្ជាប់កិច្ចការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយជំនួយដែលស៊ីដាផ្ដល់ពីចិនទៅលើវិស័យទាំងនេះបាទដែលម្ចាស់ជំនួយដតេទៀតមិនចង់ផ្ដល់ជំនួយទេបាទយើងឃើញមានម្ចាស់ជំនួយច្រើននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់ម្ចាស់ជំនួយភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យដតេទៀតបាទដូចជាវិស័យដែលមិនមានភាពប្រសើរដោយដែលស៊ីដាវិនិយោគបាទដូច្នេះយើងអាចគិតថាថវិកាឬក៏ធនធានដែលស៊ីដាឬក៏ប្រទេសស៊ុយអែតវិនិយោគហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យហ្នឹងដែលផ្ដល់នូវគុណតម្លៃបន្ថែមទៅនឹងម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតដែលមានថវិកាដែរប៉ុន្តែគេវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងបាទវាអាចប៉ះប៉ូវគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលស៊ីដានៅពេលដែលប្រទេសស៊ុយអែតដកចេញមានន័យថានឹងមានចន្លោះប្រហោងធំមួយបាទដែលម្ចាស់ចំនួនដទៃមិនអាចបំពេញបានទេដោយសារម្ចាស់ចំនួនដទៃចូលចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការបែបទុនភ្លុនឬក៏ផ្អែកទៅលើវិស័យដែលជាវិស័យជួយសង្គមជួយប្រទេសជាតិនឹងឲ្យឈរខ្លួនឯងបានហើយតាមពិតវិស័យទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទេដែលគួរប្រឹងប្រែងធ្វើដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ឯជាដើមបាទដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើទៅវិញបាទដូច្នេះការសម្រេចចិត្តដកនេះគឺនឹងមានប្រហោងធំបាទចន្លោះប្រហោងធំហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរថាអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំនៅវិស័យដែលសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជានឹងគឺវិស័យការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អហើយនិងនីតិរដ្ឋហើយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះយើងនៅសិក្សាបន្តទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងគឺមានអង្គការជាង30ដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមទំហំថវិកាដែលពួកគាត់ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតហ្នឹងអង្គការខ្លះគឺមានអាចមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលនៃទំហំថវិកាសរុបរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះមានន័យថាគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងនៅក្នុងការគៀងគរថវិកាពីប្រភពដទៃបានទេហើយប្រហែលជាមិនមានអង្គការណាឬក៏ម្ចាស់ជំនួយណាអាចបំពេញបាទនៅកង្វះខាតដែលចេញអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនោះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែអង្គការប្រហែលជាអង្គការសំខាន់3ទៅចោះនៅកម្ពុជាដែលយើងគិតថាចាំបាច់ហើយគួរជ្រុំជ្រែងទី1គឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាទ OHCHR អង្គការស៊ុយអែតខ្លួនឯង Raoul Wallensberg ហ្នឹងដែលជួយអង្គការជាច្រើនទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតរបស់ស៊ុយអែតខ្លួនឯងដែលផ្ដល់ជំនួយបន្តទៅអង្គការតូចៗបាទហើយនឹងអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាយើងនឹងក៏ប៉ះពាល់ធនធ្ងរដែរបាទដោយសារទំហំថវិកាដែលផ្ដល់ដោយស៊ុយអែតនេះគឺធំធេងបាទដូច្នេះផលប៉ះពាល់ធំហើយខ្ញុំគិតថាជាកតបកិច្ចឬក៏ជាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នឹងគឺយើងសូមឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការដកហ្នឹងព្រោះដូចយើងបានលើកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយើងគួរតែវិនិយោគបន្ថែមទៅលើតួអង្គដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាជាងយើងដកចេញហើយបើមិនអាចធ្វើទៅបានទេអាចត្រឹមពន្យាពេលបាទបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសដើម្បីឲ្យអង្គការនោះអាចរកថវិកាបំពេញបន្ថែមពីកន្លែងផ្សេងបាទហើយអាចទៅជែកពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចាប់យក គឺចាប់ថាវិការណាមួយមកបំពេញនៅការខ្វះខាតដែលចេញអំពីការសម្រេចចិត្តដកស៊ីដាចេញពីកម្ពុជានេះបាទ
ពេលនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA យើងកំពុងពិភាក្សាលើប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្ដាច់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលយើងមានលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនអំបញ្ញមិញនេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតខុសពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជួយទៅលើវិស័យដែលមានភាពរសើបតើលោកមើលឃើញថាបញ្ហានេះប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលទេលោកគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតហ្នឹងយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការវាឬក៏វិធីសាស្ត្រធ្វើការរបស់គាត់មានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ជំនួយចំគោលដៅដែលពួកគាត់គិតថាកម្ពុជាគួរដោះស្រាយនឹងបាទហើយគាត់ច្រើនតែចាប់យកនៅនីតិវិធីនៃការទៅចែកពិភាក្សាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវការដៃគូបែបហ្នឹងបាទមានន័យថាដៃគូដែលចង់ជួយយើងពិតប្រាកដទន់ភ្លន់អាចនិយាយគ្នាបានហើយមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ស៊ុយអែតឬក៏ស៊ីដានៅក្នុងការជាអធិពលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដែលយើងចង់រុញក្នុងនាមជាកម្ពុជាដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាការបាត់បង់មួយធំធេងព្រោះយើងបាត់ដៃគូដែលល្អដែលស្មោះត្រង់ហើយដែលចង់ជួយយើងពិតប្រាកដបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើគម្រោងខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចដោយសារស៊ីដាយើងអាចសន្និដ្ឋានជារួមថាមានផលជាវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទី1គឺការវិនិយោគរបស់ស៊ុយអែតរបស់ស៊ីដានឹងរួមនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងទៅលើការជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនក្តីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនបច្ចុប្បន្ននឹងគឺយើងឃើញថាការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលក្នុងនោះរួមទាំងការពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយពន្ធដារការពង្រឹងតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិការបើកលំហនៅព័ត៌មានតកតងថវិកាជាតិការរៀបចំគោលការណ៍គតិយុត្តជាច្រើនហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមានច្បាប់មួយចំនួនសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាបានធ្វើចេញពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ស៊ីដានឹងដូចជាច្បាប់ផលិតកម្មសាធារណៈច្បាប់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈច្បាប់ថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងការធ្វើសវនកម្មជាតិអីជាដើមដែលយើងត្រួតពិនិត្យថាស៊ីដានឹងគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកម្ពុជានឹងអាចឈរជើងដល់ខ្លួនឯងបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្ចីគេច្រើនពេកកុំឲ្យយើងនឹងពឹងគេពេកធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបញ្ហាផ្សេងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស៊ីដាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងបែបយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងបាទដែលជួយផ្ទាល់ឲ្យមានផលជីវវិជ្ជមានតែម្ដងហើយក្នុងនោះគាត់បានជួយអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជានៅក្នុងនៃជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសការជួយជ្រោមជ្រែងពង្រឹងអំណាចស្ត្រីយុវជនពលរដ្ឋនឹងឲ្យយល់ដឹងហើយអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពហើយនឹងការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដែលគាត់កំពុងតែជួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាបើយើងមើលជ្រៅទៅគឺបាត់បង់ទៅវិញទេមិនមែនជាការចម្លងទេបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិភាគខ្លួនឯងអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ការបាត់បង់ដែលអាចចេញអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនេះបាទ
បានកន្លងទៅខាង VOA ក៏បានសាកសួរខាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែរយើងបានសួរទៅខាងលោកប៉ែនប៊ូណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងថាការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគឺដោយសារប្រទេសជំនួយយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបានបំពេញការងារទាំងនោះបានល្អប្រសើរហើយដូច្នេះដោយថាមិនចាំបាច់មានជំនួយមកដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាកន្លងទៅមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះក៏បានសរសេររបាយការណ៍អាក្រក់របាយការណ៍មិនល្អពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតើលោកមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
ជាទូទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលភាគច្រើនបាទខ្ញុំអាចនិយាយថាច្រើនលើសលប់តែម្ដងគឺមានទស្សនវិស័យមួយនៅក្នុងការចង់ជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យអាច ឈរដោយខ្លួនឯងបានទៅលើវិស័យផ្សេងៗបាទហើយនឹងការផ្ដល់នូវគុណតម្លៃបន្ថែមទៅលើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើវិស័យដែលរសើបឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សបាទដែលរដ្ឋាភិបាលមានការខ្វះខាតរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅរាល់យុទ្ធសាស្ត្រកែតម្រង់សំខាន់ៗរបស់ជាតិដូចជាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសាធារណៈការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈហើយនឹងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បាទការពង្រឹងនឹងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកឯជាដើមនោះសុទ្ធតែជាតម្រូវការដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការហើយសង្គមស៊ីវិលគាត់ដើរតួនាទីជាឯករាជ្យនៅក្នុងការជំរុញវិស័យនោះខ្ញុំគិតថាការសន្និដ្ឋានដែលថាសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រជារដ្ឋាភិបាលជាប្រហែលជាការសន្និដ្ឋានដែលខុសពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេបាទខ្ញុំគិតថាយើងគួរស្វែងរកវិធីស្វែងរកនៅចំណុចរួមដើម្បីយើងអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការត្រួតពិនិត្យអំណាចនីតិរដ្ឋហើយនឹងជាពិសេសគឺការតាក់ទាញវិនិយោគការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យដើរនឹងតែយើងឃើញថាឧបសគ្គចម្បងដែលរារាំងមិនឲ្យអ្នកវិនិយោគមកជាពិសេសអ្នកវិនិយោគល្អៗដែលគេគ្រប់នៅគោលការណ៍គ្រប់នៅការអនុលោមច្បាប់នឹងគេអត់មកដោយសាររឿងពុករលួយខ្លាំងបាទរឿងការិយាធិបតេយ្យវាស្មុគស្មាញពេកបាទហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងអត់ស្មើភាពគ្នានឹងឯងបាទដូច្នេះកិច្ចការខ្លះខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដោះបញ្ហាអន្តរភាពទាំងនោះយើងក៏អាចជួយបាទជួយលើកកម្ពស់ការវិនិយោគហើយនឹងការជំរុញលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហានឹងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាចជាទស្សនៈផ្សេងនេះក៏ប៉ុន្តែគោលដៅតែមួយទេយើងគួរតែស្វែងរកវិធីក្នុងការសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការសំខាន់ដើម្បីដោះនៅឧបសគ្គជាតិវិញបាទ
លោកពេជ្រពិសីខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយដោយសារក្រោយពីមានការប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះឃើញថាមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏បានដាក់លិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតផងដែរហើយក្នុងការស្នើសុំនោះគឺមានការលើកឡើងអំពីថាការស្នើសុំឲ្យបន្តជួយឬក៏បើសិនបើមានការផ្ដាច់នឹងសូមឲ្យទុករយៈពេលមួយចំនួនសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកហើយនិងអង្គការនៅតំបន់ក្តីយើងបានធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ការលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញទីមួយគឺបើអាចសូមឲ្យកំដកស៊ីដាចេញដោយសារយើងចង់បានដៃគូដូចស៊ីដាឬក៏រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើវិស័យអត្ថិភាពទាំង3ដែលយើងបានលើកនឹងបាទដូច្នេះយើងចង់ឲ្យគាត់នៅបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាការសម្រេចចិត្តនឹងមិនអាចដូរវិញបានទេយើងគិតថាគួរតែមានការពិចារណានៅក្នុងការបន្ថែមបាទបន្ថែមអាចទៅដល់1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំទៀតបាទរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2026បើអាចធ្វើបានឬក៏យ៉ាងហោចណាស់25ដើម្បីឲ្យទុកលទ្ធភាពទុកពេលវេលាឲ្យអង្គការផ្សេងហ្នឹងគាត់អាចគៀងគោថាវិការពីប្រភពផ្សេងបាទហើយមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានឃើញការប្រែប្រួលនៅការសម្រេចចិត្តណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសស៊ុយអែតហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យការទៀមទារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបានលើទៅដល់អ្នកគោលនយោបាយជាតិរបស់គេដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលនៅការសម្រេចចិត្តនឹងឡើងវិញយើងមិនទាន់ដឹងលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកគឺថាបើសិនជាស៊ីបើសិនជាប្រទេសស៊ុយអែតចង់បន្តជួយជ្រោមជ្រែងហើយដើរតួនាទីជាប្រទេសដែលលើកកម្ពស់នៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាតបតៃការប្រយុទ្ធឆាំងពើពុកលួយការសម្រេចចិត្តនេះជាការសម្រេចចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវទេហើយគួរធ្វើការពិចារណានៅក្នុងការបន្តជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតដែរកំពុងត្រូវការចាំបាច់នៅការជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើវិស័យដែលរសើបដែលមានការប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗទាំងនោះបាទរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកគោលនយោបាយគួរពិចារណាហើយចាត់ទុកថាកម្ពុជាជាមិត្តមួយដ៏ល្អដែលត្រូវបន្តជួយទៅមុខទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាច់ពិសីដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់ឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណ។អតីតវិស្វករ software ក្រុមហ៊ុន Google ម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំនួន4ករណីពីបទលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់ជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ជននេះត្រូវបានចោទថាមានផែនការលួចបច្ចេកវិទ្យា AI ពីក្រុមហ៊ុន Google នៅពេលដែលខ្លួនលួចធ្វើការដោយសម្ងាត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនពីរនៅប្រទេសចិន។នេះបយងតាមដីកាចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធ។លោកវិនលោកលីនបៃឌីងដែលជាជនជាតិចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងនីវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។លោកត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Google ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំ2019និងមានលទ្ធភាពអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានសម្ងាត់ពីអ្នកជំនួយទិន្នន័យមហាប្រព័ន្ធ Computer របស់ក្រុមហ៊ុន Google បាន។លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ផ្ដើមទាញបញ្ចូលឯកសាររាប់រយទៅក្នុងប្រព័ន្ធទំព័រប្រព័ន្ធ Google Cloud តខ្លួនរបស់លោករវាងខែឧសភាឆ្នាំ2022និងខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកកំពុងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទើបបង្កើតថ្មីមួយនៅប្រទេសចិនដែលផ្ដោតសំខាន់លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI បានផ្ដោតដំណើរជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដល់លោកដោយការចាប់ប្រកាន់បានបញ្ជាក់ថាលោកឌីងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់មីឌីយ៉ូកិនដែលមានបំណងគៀកគងដាំទុនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះដោយការចោទនេះបានបន្ថែមថាលោកលីងក៏បានបង្កើតនិងធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនទើបបង្កើតថ្មីផ្សេងពីនេះមួយទៀតនៅប្រទេសចិនផងដែរដែលក្រុមហ៊ុននេះមានបំណងបណ្ដុំបណ្ដាលគំរូបច្ចេកវិទ្យា AI លោកមិនដែលបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះដល់ក្រុមហ៊ុន Google ទេមុនពេលលោកលេលែងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនេះត្រូវបានគេរកឃើញភ្លាមៗនៅពេលដែលមន្ត្រីនេនដឹងថាលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅឯសន្និសីទវិនិយោគិនមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធពួកអ្នកនយោបាយហៃទីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពថ្មីស្វាស្វែងឲ្យមានក្រុមចម្រុះមួយដែលអាចដឹកនាំប្រទេសចេញពីអំពើហិង្សាដោយក្រុមជនអន្តពលដែលបានបិទអាកាសយានដ្ឋានធំបំផុតរបស់ប្រទេសនិងរារាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអារីយ៉ាហានរីមិនឲ្យមកប្រទេសវិញប្រទេសហៃទីបានកាន់ដំណើរដោយភាគច្រើនដោយសាលារៀននិងហាងអាជីវកម្មនៅតែបិទទ្វារនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងខ្លាំងៗត្រូវបន្ទោសលោកក្រុមជនអន្តពលដែលគ្រប់គ្រងប្រមាណ 80% នៃរដ្ឋធានីប៉ូអូផាសដែលនៅទីនោះមានសាកសពមួយចំនួននៅតាមផ្លូវគ្មានចរាចរណ៍គុកធំធំពីរត្រូវបានឆ្មក់វាយប្រហារនាំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសជាង4000នាក់កាលពីដំណាក់សប្តាហ៍កាលពីថ្ងៃពុធសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុន2និងកប៉ាល់2គ្រឿងដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានថាបានសម្រួលការដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងនាមនៃម្ដងមួយរបស់អ្នកផ្ដល់ប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុន Houthis Control ដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានយកជាទីដៅនៅម្ចាស់នាវា2គ្រឿងនៅហុងកុងនៅបច្ចុប្បន្នកមស៊ុលដោយសារមុខនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងនាមនៃអាជីវករឈ្មោះសាអ៊ីតអាល់ជាម៉ាល់ក្រសួងនេះបាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលមកពីការលក់ប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់គ្រងពួកឧទីនិងបានវាប្រនឹងការវាប្រហាររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងនីតិចរអន្តរជាតិក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងឈូងសមុទ្រអេដិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.